wakkati ko noti a anbi Isa wono kisinoma tan a wayliti ɗo wonnoɗo. A dilli ɗo Iblisa woni fayan gurnda e Allah. Iblisa yoppatama heesogo. No andi o jeyama le o waran fo o buyke e ko heewi. To Iblisa wari fa buyke fu na a wawi le a yoni salade. Na a wawi le na a yoni salade Iblisa. Wakkati fu ko Iblisa wari fa buyke fu na wawi mbi'aɗo. Iblisa dillu le ta a wartuwe gasi. Dun caggal mu Iblisa dilla. To wartuwe gasi fu na a yoni salade e sembe. To ya bi Allah fu a yone waddu ko boni. Hettina ko Allah wima le dewtere. Don hala Allah fu woni. Le don ne en janga. On fami to waddobe ko boni tawtaake le nyindi a. To on pewene ko e modon ngadobe ko boni jokkube turugi wade be ngeenu wujjobe njarobe hebata nukku den nyindi Allah. Ko heewi e meden ni ngadenno nde Allah yafake. On sendama fa Allah jeto. On jafama de inde Isa Almasihu inde rugu kenido. Tana awondine e Allah fu ta hettina Iblisa. Ta wadu ko uwi ngada. Nota anubi Isa le jokkam.